kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito mga pinakamainit na balita ngayong 16 ng Hulyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, ikalimang lockdown sa Victoria. Sinimulan kagabi, hangad na makontrol ang pinakabagong outbreak ng Delta variant sa estado. Sa Pilipinas, Metro Manila at iba pang lugar sa bansa muling inilagay sa General Community Quarantine o GCQ hanggang July 31. Habang sa Europa, ilang dosena patay o kaya'y nawawala sa gitna ng napakatinding pag-ulan at pagbaha. Yan ang mga ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sinimula na ikalimang lockdown sa Victoria kasunod ng biglaang desisyon ng pamahalang estado kahapon ng hapon. Ginawa ang desisyon matapos na umangat sa 18 ang bilang ng locally acquired COVID-19 cases na nagsimula sa 2 magkahiwalay na kaso mula sa Delta outbreak sa Sydney. Tatagal ang lockdown hanggang hating gabi ng Martes, bagaman hindi isinantabi ni Premier Daniel Andrews ang posibilidad na maagang tapusin ang lockdown para sa ilang lugar sa regional Victoria. Anang Premier, ang mga patakaran ay katulad ng huling lockdown noong buwan ng Mayo.
They have worked before, they will work again. They've worked against different strains of this virus. Most recently, they've worked against Delta. And they will work this time. If we all invest in this, if we all accept this is not where we want it to be, and it's not easy, but it's essential. Otherwise, it'll be 5 weeks or 5 months. And I'm just not prepared to wait for the sake of convenience now, only to realize it's too late to do what must be done. In anticipation of the amazing efforts I know Victorians will put in, because they always do, I say thank you. Questions?
Mahigit 100 exposure sites ang nakalista sa Victoria sa ngayon, kasama ang ilang lugar sa labas ng Melbourne, gaya ng Geelong, Bacchus Mars at Barwon Heads. Mayroon namang 1,500 close contacts at mahigit 5,000 na secondary contacts. 3 tao ang nahawaan ng virus sa MCG na tinitignan na halimbawa ng stranger-to-stranger transmission o hawaan sa pagitan ng mga hindi magkakilalang tao. Sinabi ng Deputy Chief Health Officer ng Victoria, Daniel O'Brien, ang mga kasong ito ay siya ngayong ikinababahala ng mga otoridad.
Knowing as well that it transmitted there, that some of the other exposure sites that we know about are probably very high risk as well, and there's likely to be transmission in those, and we'll see what happens in the next few days. But it really brought home that this virus is actually out there to a significant degree, and we need to take some drastic measures to get a hold of it.
Sa New South Wales naman, patuloy ang pagkalat ng virus outbreak sa ilang ospital at aged care homes sa Sydney. Iniulat na hindi bababa sa 70 na member ng paramedics ay naka-isolate ngayon at ilang kaso na nakaugnay sa 2 malaking ospital at 1 aged care home. 65 na bagong local COVID-19 cases ang naitala ng New South Wales kahapon, Huwebes. Pero nagbabala si Premier Gladys Berejiklian na hindi pa bumababa ang bilang ng mga infected na tao sa komunidad sa kabila ng mga stay-at-home orders. Sa mga bagong kaso, nasa 35 na katao ay nakasalamuha sa komunidad habang sila ay infectious. Hangad ng mga otoridad na gawing zero ang bilang na ito. Samantala, ilang lugar sa regional New South Wales ay naidagdag sa listahan ng mga exposure sites. Kasama na ngayon sa exposure sites ang 3 gasolinahan ng Shell sa lugar ng Hay, Gundagai at Jindra. Habang sa Sydney, isang aged care home sa Ruthie Hill ay naka-lockdown din matapos isang contract cleaner doon ay nagpositibo sa coronavirus. Naka-isolate ngayon ang mga residente at staff ng Minchinbury Manor at sila'y araw-araw na itetest para sa virus. Sa Europa, hindi bababa sa 44 na katawang nasawi at ilang dosena ang nawawala matapos ng record na pag-ulan sa kanlurang Europe. Matinding pagbaha ang naranasan sa Germany, Belgium at Netherlands dahilan na maraming bahay ang nasira at libo-libong tao ang kailangang lumikas. Ilang daang mga sundalo at nasa 2,500 relief workers ang tumutulong ngayon sa mga kapulisan para sa rescue efforts sa Germany. Kinailangan ding gumamit ng mga tangke para malinis sa mga kalsada na puno ng mga bumagsak na puno at landslides. Sa balita sa Pilipinas, muling sasailalim sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila at ilang syudad at probinsya sa iba't ibang bahagi ng bansa mula ngayong July 16 hanggang July 31. Sa ulat ng GMA News, ayon sa isang video message mula Malacañang, kasama sa mga lugar na sasailalim sa GCQ ang National Capital Region o NCR, Baguio City, Apayao, Santiago City, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Cavite, Rizal, Quezon, Batangas, Puerto Princesa City, Guimaras, at Negros Occidental. Kasama din sa GCQ ang ilang lugar sa Mindanao gaya ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Davao Oriental, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Cotabato City. Ang tabayanan ng ulat ni Shirley Escalante para sa kabuuan ng mga ipinapatupad na community quarantine classifications para sa ibang bahagi ng bansa. Samantala, pumalo na sa kabuuang 1,049,665 ang total COVID cases sa bansa. Matapos na iulat ng Department of Health ang dagdag na 5,221 na bagong infections kahapon Huwebes. Ayon sa DOH, nasa 45,495 ang active cases sa ngayon. 1,418,856 naman ang total recoveries. Habang 26,314 ang total deaths matapos maitala ang bagong 82 na pagkamatay kahapon araw ng Huwebes. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia, isang bagong hanay ng suporta ang kasama sa agenda sa pagpupulong ng pambansang gabinete ngayong araw ng Biyernes. Sa panukalang plano ni Prime Minister Scott Morrison, alinmang lugar na naka-lockdown ng 7 araw o higit pa ay isasama sa Commonwealth Declared COVID-19 Hotspots. Pero sinabi ni Victorian Premier Daniel Andrews, hiniling nito sa punong ministro na magbigay ng pinansyal na tulong sa mga Victorians na apektado ng lockdown mula sa unang araw nito. Balitang COVID-19 pa rin, muling hinigpitan ng ilang estado at teritoryo ang mga border restrictions ito sa Victoria bilang sagot sa COVID-19 outbreak doon. Binago ng Northern Territory at South Australia ang kanilang quarantine rules para sa mga Victorian travelers at para sa mga bumabalik galing ng Victoria. Idineklara naman ng Tasmania na isang high-risk jurisdiction ang Victoria, isasara nito ang borders para sa buong Victoria. Sinabi ng Deputy Director ng Public Health, Dr. Scott McEwen, sino man na nagpunta sa Victoria mula July 8 ay hindi papayagan na makapasok sa Tasmania maliban lamang kung mayroong exemption.
Victoria are concerned about the risk and their need for contact traces to catch up. They're concerned because there are cases and exposure sites that are outside of the metropolitan region. They're certainly in concerns around where cases have been in Bacchus Marsh, in Barwon Heads, outside of that metropolitan area. So certainly their declaration of the area of risk is we want to ensure someone who may pose a risk in coming days doesn't come to Tasmania.
Samantala, pansamantalang isinara ng New Zealand ang Trans-Tasman bubble nito para sa Victoria sa susunod na 4 na araw. Ibig sabihin nito, suspindido muna ang quarantine-free travel at sino man na nagtungo sa Victoria ay hindi papayagan na pumasok ng New Zealand. Muling pag-aaralan ng pamahalang New Zealand ang suspension sa Lunes, July 19. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 50 pesos and 17 centavos ang isang US dollar, habang 37 pesos and 53 centavos naman ang palitan sa isang Australian dollar. Habang sa Reserve Bank of Australia, ang isang dollar ay katumbas ng 74.78 American cents. Sa balitang sport, pagtaas ng bagong kaso ng coronavirus sa Tokyo, pumalo sa pinakamataas ito sa loob ng 6 na buwan, na may 8 araw na lang bago ang simula ng Olympic Games. Mahigit 1,300 bagong kaso ang naitala sa Tokyo kahapon, habang nagpapatuloy ang 4th na state of emergency sa lungsod dahil sa virus. Lumabas ang balitang ito habang nakipagpulong ang governor ng Tokyo na si Yuriko Koike sa pangulo ng International Olympic Committee na si Thomas Bach bilang bahagi ng serye ng mga meetings sa pagitan ng mga leader ng Japan at organizers ng Olympics. Muli namang tiniyak ni Ginoong Bach sa publiko ng Japan na ligtas at mababantayan ang Olympic Games.
Earlier today, I was together with Yamashita-san in the Olympic Village, and we could see and could convince ourselves that all the delegations are following the rules and are supporting these rules because they know it is in their own interest to be safe, and it's in the interest and it's in solidarity with the people of Tokyo.
At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes sa Perth, ilang pag-ulan 19 degrees. Adelaide, medyo uulanin at mahangin 14 degrees. Panakanakang pag-ulan din sa Melbourne at 14 degrees. Maulap naman sa Hobart, 14. Sa Canberra, medyo uulan, 10 degrees. Sa Wollongong, bahagyang maulap at mahangin, 19. Medyo maulap din sa Sydney at mahangin, 19 degrees. Sa Newcastle, posible namang umambon at mahangin, 20 degrees. Sa Brisbane, maghanda sa panakanakang pag-ulan, 26 degrees. Sa Cairns, kadalas ay maaraw, 30 degrees. At sa Darwin, maaraw din, 32 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap sa 30 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.